برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-da geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa maalin isniina 12ka bisha Ebriil sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Jacfar Kukaay iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee ku nool Muqdisho oo ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay ka mira dhaliyaan wadahadallada lagu rabo in heshiis looga gaaro doorashada soo socota.
daaleen dhibaato waa ka daaleen marka in laisku tanaasulo hadday beesha caalamku garatay marka bisha rabadaan oo diin islaamka ku weyn soo dhawaansheed iyo qalbo furaanshi in anaan siyaasi ama heshiis siyaasi lagu gaaro. maxaa u maleyn dhallinyarada aqoon-yahanka dalkii joogaan? annanu waxaan leenahay war maanta meel loo laabto ma lahane. shirka hadii lagu kala koo xaaladu waa adag tahay, waa la socotaa xaaladda Soomaaliya aad u adag tahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada ku nool xerada Dhaab oo hirgeliyay mashruuc ay shaqo.
heesihii iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. gudoomiyaha gobolka Virginia ee dalka Maraykanka ayaa wacad ku maray in baaritaan buuxa la samayn doono kadib markii uu baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya laba sarkaal oo bilaysa oo bistoolad caaradeeda ku taxaabaya sarkaal ka tirsan militariga Maraykanka oo madow ah, iyaga oo sidoo kalena basbaas wejiga kaga buufiyey. gaashaanle Caro Nazario oo ah askari madow ah ayaa bilayskii taxaabayay dhowr jeer oo isxigta weydiiyey dembiga uu galay, isagoo u sheegay in ay ku soo khaldameen. hase yeeshee saraakiisha bilayska ayaa iyaga oo bistoolado ku fiiqaya waxa ay ku amreen in uu baabuurka ka dego. booliska ayaa ku eedeeyey inuusan amarkooda u hoggaansamin. Nazario oo marka la jujuubayay xirnaa dharka militariga ayaa watay gaari cusub oo dhowaan la iibiyey. bilayska ayaa sheegay in sababta ay u joojiyeen ay ahayd in baabuurka aanay ku xirnayn taargo joogta. gudoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu booliska ku amray in ay sameeyaan baaritaan madax bannaan oo dhacdadan la xiriira. waxaanu carabka ku adkeeyey in arrintani ay isaga ka caraysiisay. booliska Maraykanka ayaa waxaa dhowaanahan loo jeedinayay eedo badan oo isugu jira midab takoor iyo dhaqan xumo ay kula kacaan dadka madow. waxa ugu dambeeyey dilkii ay booliska Minnesota nin madow ugu geysteen magaalada Minneapolis sannadkii hore, arrintaasoo caro badan ka abuurtay gudaha iyo dibaddaba.
dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19ka dalka Brazil ayaa si weyn u korortay xilli uu ka socdo waddankaasi ololaha tallaalka ee xanuunkaasi. sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins, waxaa la diiwaangeliyey ku dhawaad 70,000 oo kaysas cusub oo xanuunka shalay oo keli ah. xanuunku wuxuu soo ritay dad gaaraya sida la sheegay 2,820 qof oo dhimasho ah, iyadoo la diiwaangeliyey asbuucii lasoo dhaafay oo keliya tiradaasi, sida ay sheegayso Johns Hopkins. waddanka Brazil ayaa 7-dii cishe lasoo dhaafay si xiriira waxaa ugu dhintay 2,820 qof, sida Johns Hopkins ay sheegtay. tirada guud ee dhimashada waddankaasi ayaa waxa ay tahay 353,000. guud ahaanba Brazil waxa uuna noqonayaa dalka labaad ee ugu dhimashada badan, waxaana ka horreeya Maraykanka oo keli ah oo ay ka dhinteen 562,000 oo qof. wax ka yar 300,000 ayaa dadka guud ee dalkaasi Brazil iyagu tallaalkaasi helay, halka Maraykankuna uu si buuxda u tallaalay ku dhowaad 200,000 shacabka dalka Maraykanka. qaybaha isbitaalka guud ee dalkaasi ayaa qaybta la dhiga dadka miyirkala, waxaa la sheegay Rio de Janeiro inay aad u buuxsantay magaaladaasi, waxaana bukaanada la sheegay inay kala amaahanayaan qalabka lagu neefsado iyo sidoo kale sariiraha.
dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin ismariwaaga siyaasadeed ee hadda ka taagan dalka Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida inay la yimaadaan isu tanaasul. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhalinyarada aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho ayaa xilligan walaac xoogan ka qaba isfaham la'aanta ka dhaxaysa hoggaamiyeyaasha siyaasadda ku shiraya Muqdisho. dhalinyaradu waxay hoos ka xariiqeen inay si weyn u qudareynayaan in hoggaamiyeyaasha ka wada hadlaya mustaqbalka Soomaaliya, gaar ahaan midda doorashada ay gaari doonaan, natiijo wanaagsan wadahal ku soo dhammaada. waxay sheegay isfaham la'aanta ka dhaxaysa hoggaamiyeyaasha siyaasadda inaysan u danaynayn dhalinyarada aqoonyahanka ee Soomaaliya ku nool, kuwa shaqalaanta la daalan dhacaya, iyo guud ahaan bulshada xilliga la ildaran xaaladaha adag ee nololeeda ka jirta Soomaaliya, sida caabuqa COVID-19, abaaraha iyo colaadaha. Axmed Cabdi Haadi wuxuu ka mid ahay dhalinyarada aqoonyahanka ee ku nool Muqdisho. Waa falaaqaya siyaasadeed, wuxuuna u sheegay barnaamijka dhalinyarada V O A inay si weyn u danaynayaan dhalinyaradu in hoggaamiyeyaashu ay gaaraan go'aanmida.
Cabdiqaadirow, in hadda go-aan siyaasadeed oo doorasho dalka loo jihiyay la gaara maahan xalka la Soomaaliya malaha. Saad la socoto, dalku wuxuu dhaafay xilli doorashadii ayuu dhaafay, sidoo kalena wuxuu dhaafay heshiis siyaasadeed la'aan iyadoo lagu jiro. xaaladda dowladnimadu waxay ku jirtaa mugdi, ayay ku jirtaa duruufaha dalka waa la socotaa, iyo qaraxyada iyo abaaraha iyo saad sheegtay caabuqyada kala duwan dalka jira. marka dalkan caqabadaha waaweyn ee qabsaday waxaa ahayn caqabado siyaasadeed. 90-kiisu dalku u dumay. waxyaabaha Soomaalidu u suurtogeli waayo waxaa kamid ah inay miisas ugu yimaadaan ay hawlahooda dhammaystaan, laakiin labadii madaxweyne madaxweynaha ka horreeyay arrimahaas aaday u sahleen. xaaladda hadda lagu jira marka xaalad caadi ah maaha, laakiin waxaan rajaynaynaa anagu haddaan nahay dadka aqoonyahanka dhalinyaradaha mucaarad iyo maxaafid hadda maanta ma joogto xaaladda, waxay joogtaa dalkan badbaadadiisa joogtaa, maxaa yeelay dalkan cadow badan u leysaa la socoto, caqabado badan oo bulshada ka jira, taariikh xun u adduunka ku leeyahay, haddaad la socoto waxbarashada meel kasoo jeeda adduunka lagu dhigo Soomaaliya waxaa la soo qaataa waxaa loo yaqaana case study oo ahaa in ay tahay dal burburtay oo dowladnimadiisii maaragtay ay halaagsantay.
dhalinyarada aqoonyahanka ayaa qaba in heshiis siyaasadeed ay gaaraan dhinacyada siyaasadda lala aado doorasho u helin doonto dhalinyarada leh mustaqbalka wanaagsan ee waxbaratay. marka maxayd ka dhigantay la heshiiyo?
Horta saad la socoto, dhalinyarada waxbaratahan qaad ayaa hadda ku socda, oo dhalinyaro badan oo dalka iyo dibadiisa wax kusoo bartay ayaa dalka kusoo laabatay. dhalinyaro badan oo afkaar siyaasadeed mid bulsho qabto rabta inay doorsan qayb ka noqoto ayaa jirta. marka heshiiskan wuxuu qayb ka noqonayaa horumarka siyaasadeed dalka ka dhacay hor usocoshadiisa, iyo qofkii wuxuu isku hayay inuu qayb ka noqdo. walow dhalinyarada aan ku sheegayo Cabdiqaadir saad la socoto, markasta ay caqabado haystaan oo doorashooyinka Soomaaliya ama maaragtay dabeecada doorashooyinka Soomaaliya aysan weli bislaanin oo aysan gaarsiisnayn qofku kartidiisii aqoontiisii inuu kusoo baxo arrimo kale oo qofka maamulka haya inaad saaxiibtihiin iyo inaad isku fikirtihiin iyo inaad dhaqaalo badan haysato qaraabad in oo aabaha ugaas yahay ay la xiriirto. laakiin dhalinyarada waxaa ka muhiimsan danta dalka ayaa ka muhiimsan. marka haddii siyaasadda lagu heshiiyo oo miiskaas dadku ay heshiis gaaraan oo doorasho loo jeeyo, dhalinyaraduna qayb bay ka noqon, dadka kalena qayb bay ka noqonayaan, nidaam dowladnimo uu sii soconaya isaga sii xoogeysan doona, marka dambena hanaan dowliho macno leh oo adduunkaas kala mida la gaaraya.
dhalinyaradan ayaa maalmihii lasoo dhaafa sidoo kale u suura gashay in qaarkood ay la kulmeen hoggaamiyeyaasha siyaasadda, waxaana ka wada hadlayeen aragtidooda siyaasadeed iyo xalku xoo noqon karayo. dabcan waxaa jira inaad la kulanteen hoggaamiyeyaasha, inaad kulamada goonigooniga socday, maxaa ugu muhiimsana la wadaagteen?
waxaan la wadaan hortasa la socoto, dalku mucaarad maxaafada ayaa loo kala baxay. waxaa samaysantay kutlada musharaxiinta ama badbaado qaran ayaa samaysantay, waxay wadeen inay la kulmaan mujtamaca qaybihiisa kala duwan ee bulshada rayidka ahaa, aqoonyahanka, dhalinyarada. anaga qayb baan ka ahayn. marka hadda waxaan u sheegnay maxaa la yidhahdaa dalkan wax kastoo lagu badbaadin karo inay sameeyaan ay tanaasulaan. dhinaca dowladdana de kolley way qabaan maaragtay rabitaanka dadku way qabaan, dadku waa daaleen, dhibaato waa ka daaleen. marka in laisku tanaasulo oo maaragtay ceeb bay ku tahay. hadday beesha caalamku garatay marka bisha Ramadaan oo diin islaamka ku weyn soo dhawaansheed iyo qalbi furaanshi in hanaan siyaasi ama heshiis siyaasi lagu gaaro, maxaa u maleyn dhalinyarada aqoonyahanka dalkay joogaan? annana waxaan leenahay war maanta meeloo laabta ma lahane, shirka haddii lagu kala kaco xaaladdu waa adag tahay, waa la socotaa. xaaladda Soomaaliya aad ay u adag tahay. dalkan oo gacan ka hadal baa noos, anaga inaan heshiina gacan ka hadalkaa nooga sahlan, laakiin in heshiiska uu ka sahlanaada ka fiican markaas gacan ka hadalka. bislaanshan dhinac kale waa ka jiraayo saad la socoto, hadda gacan qaadkii iyo dadku maaragtay inay gacan qaadaan markaas in la wada hadlay ayay ka doorbidayaan. laakiin madaxda dowladda hadda si gaara waxaan uga rajeynaynaa in mas-uuliyadda dalkan ka saaran afartoodiisana waa soo dhammaysteen, inay qaadaan mas-uuliyad dal ka saar oo ay ogolaadaan in dalkan doorashada ay ka dhacdo tanaasul ay sameeyaan miiskan dadka dhan ay wada yimaadaan.
Ahmed Abdi Haade ayaa ugu dambeyntii rajo wanaagsan ka muujiyey in wada hadalladu ay noqdaan kuwo miro dhala, hogaamiyaashu ay fahmaan dadka ay metelaan iyo daruufaha lagu sugan yahay.
Taa ku sheegay Cabdiqaadir Oke oo maanta maamada Soomaaliyeed ee caabuqa la daalaa dhacaysa, abaartu haysato, colaaduhu haystaan, wadooyinka ka go-an yihiin, kulaylkan xilli kaliilaha lagu jira, kulaylka lagu jiro, waxaan heshiis iyo nid wanaag iyo wada hadal ahayn oo meeshaas maaragta dhalinyarada xitaa aqoonyahankii markaa aragta Facebook iyo baraha bulshada xog soo qorayaan maanta aan loo kala kicinay leeyihiin. Marka waxaan dee qofka bini-aadmiga ah rajada ugu fiican hoobka ayaa ugu fiican. Marka anagu rajo qabnaa, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in oo natiijo fiican ay kasoo baxdo oo danta ama intersi guud loo danay ama danta guud loo danay siyaasadda Soomaaliya. Waxaa saameyn ku yeelatay ilaa lixdamaadkii markii xorriyadda la qaatay, dana shaqsiyeed in laga shaqeeyo, dana guud in laga shaqeeyo, dan dalka loo tanaasulo oo qofku uusan kursiga arag uu arko waxa ka dambeeya kursiga iyo khasaaraha ay ka dhici doon.
Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho.
Ku soo dhawaada markana fanaanka codka baxsan Guuleed Simba.
Sidi
urur dhalinyaro ay ku mideysan yihiin ilaa iyo 32 xubnood sida la sheegay oo ka mid ah qaxootiga ku nool xirada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fursado shaqo waxa ay ka heleen mashruuc shaqo abuur ah oo ka caawinaya xarunta ganacsiga adduunka iyo hay'adda qaxootiga Norway ee NRC. Maxamed Cumar Xasan oo ah gudoomiyaha ururkaasi oo lagu magacaabo Dhadhaab Collective Freelancer ayaa hadaba howlaha ay qabtaan uga warramay wariyaha VOA ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi.
Marka waxaan u shaqeynaa qaab online waaye, nin walba soo gurigiisa joogo ayuu ka shaqeynaa. Marka agency waxay mostly subisaa waxa way badanaa waxay raadinaysaa muxuu ahaa shaqada marka soo qabato freelancerska local dhiiba. Marka qaabkaas ay kala shaqeynayaan, marka nin walba soo gurigiisa joogo ayuu ka shaqeynaa. Haddii aad fiiriso faa'iido badan ay leedahay dadka onlineka bartay, because haddoo kale markuu corona dhacay muxuu ahaa qof walba gurigiisa ku shaqeynaya. Marka shaqooyinka ugu badanna Mareykankana ama Europe wax walba ilna dadka guryaha ka shaqeeya leh. Marka taasoo noo siyaadinayso dadka inay muxuu ahaa shaqooyin badan aan helno xilligan marka jiro coronaha oo dadka inta badan ku cusub yihin inay ka shaqeeyaan guryaha iyo waxaas oo lakiin annaga we have adopted oo waan kasii shaqeyn jirna marka caadi waay.
Marka Maxamed, qaab nooca ayaad u qabataan shaqooyinkan, see baad ku bilowdeen?
Okay, shaqooyinka waxaa u qabanaysaa marka hore waxaa jira platformy way badan yihiin. Marka shaqada waa wax proposal la dhahaa quraysa ama waad apply garanaysaa. Marka shaqada apply garayso, clientiga kula soo xiriira. Marka clientiga kugu soo xiriiro, wuxuu ahaa waxa la dhahay offer suubina inuu ku soo diro. Offer-ha accept-aysa ama aqbalaysa. Marka aqbasho, micnaheedu waxa ka qasnaysa waxa lacag meesha ku soo mar lahayd, hadii abba ku soo mar lahayd, hadii ku soo mar lahayd bank ama PayPal, waxyaabahi ay ku heshiiseen. Shaqada qabanaysa dan xilliga ku heshiiseen oo lacag meesha ku soo marnaa. Marka si ku aaminaysa qofkan aad aqaanin, waxa ku aaminaysa waxa waaye, waxaa fiirinaysaa macluumaadka saa ka raadinaysaa ee onlineka ama qadka tooska, waa eegaysaa verified haduu yahay wax oo qof la hubiyo u yahay, waa la shaqeynaysaa. Haddii ay meesha ugu qoran tahay unverified na waxaa dhahaysaa muxuu ahaa verified iska soo dhig, kadib muxuu ahaa aa la shaqeynaysaa.
Marka shaqooyinka aad u qabataan dadka dibadda jooga sida Mareykanka oo kale, Yurub oo kale, onlineka maxaa ka mid ah?
Okay, shaqooyin badan aan qabanaa annaga Dhadhaab Collective ahaan. Kuweena qaar waxay subiyaan interpretation, wax remote interpretation la dhahayo, turjumaanimo. Kuwa waxay subiyaan translation, fasiraad. Kuwa waxay subiyaan graphic design. Kuwa waxay subiyaan data entry. Kuwa waxay subiyaan video editing. Waxyaabo badan aan la qabtaa. Marka waan soo qabanaynaa shaqada hay'ad ahaan, agency ahaan, dan waa loo kala qaybinaa muxuu ahaa freelancer. Haddii qofku shaqsi ahaan sidoo kale isaga apply gareyna, xirfadiisa waxay ugu qoran tahay meesha profilkiisa, wuxuu qabto, wuxuu yahay, dan shaqooyinkaas waa apply gareyna. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof translator ah, shaqooyinka apply gareyna waxay noqonaysaa translator. Haddii aad graphic designer tahay, shaqooyinka apply gareyna waxay noqonaysaa graphic design. Haddii aad tahay video editor, shaqooyinka apply gareyna video editor. Adiga waxa aad qabataa apply gareynaysaa.
Maxamed, dhalinyaro ilaa meeqa ta Coventry?
Okay, haddii aan anaga agency-gayna hadda hayna muxuu ahaa 32 ruux ayaan madax u ahay oo muxuu ahaa agency-gayna ku jirta. Agency-na waxaa jirta shuruudo u yaalo, xeerar u yaalo qofka ku soo biiro. Tusaale ahaan, qofka hadduu ka bartay barnaamijkan NRC iyo hay'adan ITC la dhahay International Trade Center ay wadaan, waxaa ka noqonaysaa muxuu ahaa ay ku soo tababareen, then you qualified in amhuwa anaa nagu soo biirto. Haddii aad bixinayso $50 oo muxuu ahaa membership aan dhahno, uu qofku soo biiray, qofkan uu willing garanayaa inuu barto, then we motivate. Waxaa waaye waxyaabaha say shaqooyinka qaban leenaa barinaa, shaqooyinkana aan soo qabano kalena u kala dirinaa, way qabanayaan, then markay qabtaan way ii soo dirayaan, then waan sii gudbinaynaa clientiga loo diri. So magaca shaqada kusoo qabanaya waxa waaye agency-gii ayaga, lakiin lacagta qaadanayo.
Marka Maxamed, markii ugu horeysay yaa inuu ku xiray kambaniyadan iyo shaqsiyaadkan Yurub iyo Mareykan jooga?
Okay, ITC iyo NRC waxay ku subinayaan waxa waxay ku furayaan platform oo online ke sida abo oo kale ku furayaan, laakiin inta kale adaal rabaa inaad ku sidarto. Sida micnaha onlineka waxyaaba badan ka shaqeyn kartaa, waxaa shaqeyn kartaa muxuu ahaa meel bala kalo loo browse way badan platformyada. So ayaga inta badan hal platform ay ku furayaan, ay ku tobaraan in shaqa ku siiyaan, isku dayaan oo profile kaas, because onlineka waxaa ugu meesa waxaa review, inay review ku siiyaan. Laakiin waxaa la rabaa self drive, qofkaas ayaa la rabaa inuu sii wado oo muxuu ahaa sii hormariyo. Agency-na ku jiri kartaa, gaarkaadana u shaqeysan kartaa. So haddii shaqa agency la helo qabanaysa, haddii gaarkaada u shaqeysanaysana faa'iido kale ku leedahay, adiga gaarkaada u apply gareynaysa. Marka waa isku dhex jiraa dadka.
Marka Maxamed, barnaamijkan online-ka tani intii aad bilowdeen, ka dhalinyaro ahaan maxay ka bedeshay noloshiina iyo midda qoysaskiina?
Okay, waxa ugu muhiimsan ay noloshaada ka bedeshay waxa waaye qaxootiga kalada waxaa lagu shaqeystaa wax incentive waa kala dhahayo, oo ah inaad shaqeysato maxiinaha 9,000 ama 10,000 ama 11,000 meelay ugu badan. So online-ka sidaas maa way ka duwan tahay. So waxa lagu dhahay maaha incentive waa ama Kenya waa lagu dhahay maaha. So hal project oo online-ka qoota waxaa laga yaabaa inaad ku hesho $200 ama $300 oo incentive $300 mishaarkeeda u dhigman karto. So marka way waxyaa badan uga bedelantahay marka gurigaada ka shaqeynaysa adoo meel ahdin waaye. Soo xitaa waxaa laga yaabaa faaido kale dhaa dadka kaloo dariska isleyn hataa ina kudhaa laga yaabaa muxuu ahaa war xaggay jirta intay jirta because office work iyo waxaas oo ilmi aad tahay. Soo marka adoo gurigaada jirtaa ka shaqeynaysa
maxamed, dhalinyarada qaarkood barnaamijkan onlineka ah waxay ka shaqeeyaan bishii $600 qaarkood, wayna adag tahay qof xiro qaxooti jooga oo dhalinyaro ah in lacagtaasi uu helo. Sidaad ka dhawaajisay hay-adaha loo shaqeeya wax kara $100 bay dhalinyarada qaataan. Marka barnaamijkan markii laga tago in idinka noloshiina iyo nolosha qoysaskiina wax badan ka bedelay, ka waran dhalinyarada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, haddii iyaguna barnaamijkan oo kale ay ka faa'iidaystaan, muxuu markaasi ka qaadan karaa oo door ah isbeddel dhanka noloshooda ku imaado?
Barnaamijkan wuxuu ka caawinaa, wuxuu umaysan waxaa waaye isku tirnaaso shaqsiyadeeda helaysaa, micnaha because muxuu ahaa waxaa ka raysanaysaa muxuu ahaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Xasan oo dhadhaab, isagu ugu waramaya wariyaha v o ed Axmed Nuur Cabdulaahi.
Waa hagaag dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waxaa la diyaara wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteeni cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno dhinaca iyo dalka Ingiriiska, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Manchester United ay xalay guul ka gaartay kooxda Tottenham oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United waxa ay ku badisay 3-2, iyadoo kooxda Tottenham ay goolka la hormartay ayaa waxaa u dhaliyey weeraryahankooda Son Men. Manchester Unitedna waxaa u barbareeyey xiddigooda Fred, waxaana gool labaad u saariyey kooxda Tottenham ciyaaryahan Cavani, iyadoo daqiiqadihii dhimashadana uu kooxda Manchester United goolka saddexaad u dhaliyey weeraryahankooda da'da yar ee Mason Greenwood oo beddel ku soo galay. Sidaasna kooxda Manchester United ay xalay guul ku qaateen. Wiilasha tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana xalay soo yareeyey farqigii dhibcaha ee loogu hogaaminayey horyaalka Premier League, iyagoo ka faa'iidaystay guuldaradii toddobaadkan soo gaartay kooxda Manchester City, waxaana hadda farqiga dhibcaha loogu hogaaminayay horyaalka oo ahaa 14 dhibic ay ku soo koobeen 11 dhibic, iyagoo hal kulan oo baaqi ahna gacanta ku haysta. Kooxda Manchester United ayaana Tottenham kulankii lugta hore ee horyaalka Premier League ay la ciyaartay waxaa looga soo adkaaday iyo gool xalay oo kulanka u adkaana waxaa laga dareemayay sida ciyaartoyda ay isu kululeysanayeen, iyadoo qaybtii hore ee ciyaarta kooxda Manchester United kulankaasi gool uu Cavani u dhaliyay laga diiday kadib markii dib loo soo celiyey qalad uu galay ciyaaryahan Scott McTominay, kaas oo wejiga ka dharbaaxay ciyaaryahan Manson. Kooxda West Ham ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Leicester City isla kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo xalay ay isaga hor yimaadeen labadaasi kooxood, iyadoo Jesse Lingardna uu kulankaasi isku muujiyey sida uu yahay ciyaaryahan ay weli kooxdiisa Manchester United u baahan tahay kadib markii 2 gool uu u dhaliyey kooxda West Ham ee qaabka amaahda ah uu kula joogo. Goolka saddexaad ee kooxda West Ham ayaa waxa u dhaliyey ciyaaryahankooda Bowen. Labada gool ee kooxda Leicester Cityna waxaa u dhaliyey xiddigooda Ihanicho. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Goolasha saddexda ah ayaa 2 ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Lagaset, halka goolka saddexaadna uu u dhaliyey xiddigooda Martinelli. Burnley oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Newcastle United. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda Inter Milan ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Cagliari oo garoonkooda ay ku marti sooreen, iyagoo sii dheereystay farqiga dhibcaha ee ay ku hogaaminayaan horyaalkaasi Serie A-ga, iyadoo kooxda Juventusna ay 3-1 uga badisay kooxda Genoa. Napolina waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria. Lazio waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Verona. Romana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Bologna. Atlantana waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda Fiorentina. dalka Spain kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu laabatay hoggaaminta horyaalka La Liga kadib markii barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda Real Betis oo iska hor yimaadeen. Wiilasha Diogo Simeone ayaana barbarahaasi uu ka caawiyey inay hal dhibic oo keliya ku qabtaan hoggaanka horyaalka La Liga oo 24 saac ee ka horreeya ee farqiga goolasha ku hoggaaminaysay kooxda Real Madrid oo maalin ka hor kulankii El Clasico ku garaacday kooxda Barcelona. Kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalkaasi La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda Asasuna ay 2-1 uga badisay kooxda Villarreal, Valencia iyo Real Sociedadna barbaro 2-2 ay isla dhaaf waayeen, halka kooxda Granada ay 2-1 uga badisay kooxda Valladolid oo garoonkooda ay ku booqdeen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
markana dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan codadka Sido Abu Sharob iyo weliba Zeyna Maxamed iyo heesti Dhuubo.
dhegeystayaal, intaas waxaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kuka iyo anigoo Asaar Cabdi Axmed. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal dhammaanteenba, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.